იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 12 ოქტომბერია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებზე და იმ ცვლილებებზე, რაც პროგრამებში მომავალი წლიდან იგეგმება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ინდირა ნაკაიძე. ქალბატონო ინდირა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
მე დავანონსე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ თემაზე გადავიდოდეთ, არ შემიძლია ორიოდე სიტყვით არ შევეხოთ იმ საშინელ ტრაგედიას, რაც ბათუმში დატრიალდა. მიუსამძიმროთ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, გადარჩენილს ჯანმრთელობა უსურვოთ და ჩემი დიდი სურვილია, რომ მომავალში ასეთი ტრაგედია არამხოლოდ ბათუმში, არამედ არსად არ განმეორდეს და თითოეული ჩვენგანი ცხოვრობდეს უსაფრთხო გარემოში, მოწესრიგებული იყოს საკანონმდებლობაზე და, რაც ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გაზრდილი იყოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში ძალიან ბევრს საუბრობთ ამაზე, რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პროცესების შემთხვევაში.
მადლობა
ვთქვათ მაშველებს, რომლებმაც თავდაუზოგავადი იშრომ ეს ამ დღეების განმავლობაში.
ყველა თვალყურს ვადევნებდით და როგორ ვადევნებდით ამ შემძრელ, გული შემძრო და სული შემძრო ფაქტებს და ნამდვილად არ დარჩენილა, მე მგონი, ადამიანი.
გულგრილი ვერავინ ვერ დარჩებოდა ნამდვილად.
გულგრილი, შეწუნებული და რა ვიცი, ძანძნელი აი სიტყვებსაც ვერ ვპოულობ, რომ გამოვხატო ჩემი მწუხარება და ის ემოცია, რაც ამ ფაქტმა გამოიწვია. მიუსამძიმრებ ყველა ოჯახის წევრს, ვინაც დანაკარგი განიცადა და რა ვიცი, გამძლეობა უსურვებდა, უფლისნებით, შემწეობით გაუძლებენ ამ ძლიერ ტკივილს.
რა თქმა უნდა, საშინელი ტრაგედია დატრიალდა და როგორც უკვე აღნიშნე, ღმერთმა უქნას, რომ მსგავსი სადმე განმეორდეს არამხოლოდ ბათუმში, არამედ არსად არავის არ უსურვებ ამ დღეების განცდასა და გადატანას. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები, რომლებიც რამდენიმე წელია უკვე აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ხორციელდება, წლის ბოლომდე 2 თვეა ფაქტობრივად დარჩენილი, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ პროგრამები არ გრძელდება. და აი ამ პროგრამების თაობაზე მინდა მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს ინფორმაცია. და გარდა ამისა, რამდენადაც ვიცი, რამდენიმე დღის წინ თქვენ და სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელებს ჰქონდათ შეხვედრა სარეაბილიტაციო ცენტრების წარმომადგენლებთან და ამ შეხვედრაზე კიდევ რა საჭიროებები გამოიკვეთა, ამასაც მინდა რომ დავთმოთ ყურადღება.
კი ბატონო, ბავშვთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის ქუდის ქვეშ, ასე ვთქვათ, 6 ქვე პროგრამა მუშაობს უკვე რამდენიმე წელია. ყოველწლიურად იზრდება მომართვიანობა და თავისთავად სამინისტრო ახორციელებს ამ მომართვიანობის ანალიზის მიხედვით იქ ბენეფიციართა რაოდენობის და თავისთავად ბიუჯეტის ზრდა და ეს პერმანენტულად მიდის ყოველწლიურად. სანამ ცალკე კონკრეტულ პროგრამებზე შევჩერდებით და გავაანალიზებთ, ახსენეთ თქვენ შეხვედრა სარეაბილიტაციო ცენტრის წარმომადგენლებთან. ეს პირველი შეხვედრა არ არის, ანუ ეს მიღებული პრაქტიკა არის ჩვენ სამინისტროში. ყოველწლიურად, როცა იგეგმება მომავალი საბიუჯეტო წლის პროგრამები, ესეთი შეხვედრები ხორციელდება არამარტო სარეაბილიტაციო ცენტრებთან, არამარტო მე და სხვა დაინტერესებულ პირებთან, ორგანიზაციებთან, რომლებისათვის რაღაც ინტერესს წარმოადგენს ის საკითხები და ან პრობლემებიც ვთქვათ, ან სერვისის მიწოდების ესა თუ ის ფორმა, რაც ამ პროგრამებით არის გათვალისწინებული. აი წელსაც შეხვედრა გქონდა, ერთ-ერთი შეხვედრა და მომავალშიც კიდევ იგეგმება, როგორც აღნიშნე, სხვა ორგანიზაციებთან და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა. ძირითადი თემა იყო ძალიან მზარდი მოთხოვნილება ბენეფიციარების რაოდენობის მხრივ. ჩვენთვის საინტერესო იყო თუ რამ გამოიწვია, რა ფაქტორებმა ესეთი კვეთრი ზრდა. ამიტომ სარეაბილიტაციო ცენტრების არა მარტო სამენეჯერო, ვთქვათ, სექტორის ხელმძღვანელებს შევხვდით, არამედ ყავდა მოწვეული ბავშვთა ნევროპათოლოგები, ფსიქოლოგები, რადგანაც გვაინტერესებდა ეს საკითხი და ერთ-ერთ კომპონენტად და ერთ-ერთ ასპექტად მაინც აღნიშნეს, რა კი ვამბობ, რომ ამ ბოლო წელს ძალიან გაზრდილი, ეს მაინც პანდემიით გამოწვეული აი ჩაკეტილობა ბავშვების ოჯახებში, რა კი არ იყო, ასე საზოგადოების
კომუნიკაციის ურთიერთობა,
ნაკლებობა იყო. ბევრი ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ეტყობა ეს რისკის შემცველი ფაქტორები, იმათთან უფრო გამოვლინდა აი ამ სოციალური კომუნიკაციის შემცირება, შეფერხება და აქედან გამომდინარე არის აი ესეთი მზარდი მოთხოვნილება აი ასეთ ბავშვების დახმარებისათვის. თუმცა ბოდიშის ავამატებ, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება ინფორმირებულობა თვითონ მოსახლეობის ასეთი პროგრამების არსებობის თაობაზე და არანაკლებ ფაქტორია აგრეთვე აი სტიგმის მოხსნა, მშობლების ასე წალებში, რომ ვთქვათ, დამალვა ასეთი ბავშვების საზოგადოებისაგან, ეს იხსნება ნელ-ნელა და თვითონ მშობლების განათლების დონეც ალბათ და უკვე ინფორმირებულობა უფრო ზრდის საკითხის ცოდნას, ინტერესს, რომ ამ ბავშვებს დროულად დაეხმარონ.
და სწორედ ამასთან მიმართებაში მინდოდა მეკითხა, როდესაც საუბრობთ პანდემიის პერიოდზე, ცხადია პანდემია მნიშვნელოვნად შეცვალა ცხოვრების რიტმი, წესი და ბავშვებზე ვაკეთებთ აქცენტს და იმ იზოლაციამ, ერთგვარმა იზოლაციამ საზოგადოებისგან განაპირობა მათი მეტი კონტაქტი მობილურ ტელეფონებთან, ტელევიზორებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია. მაგრამ აი მატების ტენდენცია პანდემიამდე გაცილებით ადრეული პერიოდიდან შეიმჩნევა, ქალბატონო ინდირა. და აი ადრე, დავუშვათ 10 წლის უკან, რა ხდებოდა? რატომ არ იყო ასეთი მომართვიანობა? თქვენ თვლით, რომ ამის მიზეზი სტიგმა თუ სხვა ფაქტორები?
სტიგმა ერთ-ერთი, მე მგონი, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო სტიგმა. სტიგმა ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი და საზოგადოების დამოკიდებულება. აი ასეთი ბავშვებისადმი, ასე ვთქვათ. ბოლო წლებში აი ამ ინფორმაციულობის გაზდამ საზოგადოების იმ ნაწილისადმი, არ ვამბობ მე, ვთქვათ, ამ ოჯახებისადმი, სადაც ესეთი ბავშვები არიან, საზოგადოების სხვა ნაწილი, რომელთაც ჰქონდათ არაჯანსაღი ცოტა მძიმე სიტყვა, მაგრამ არასწორი დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი. ინფორმაციულობის თვალსაზრისით ნელ-ნელა გაიხსნა ეს საზოგადოებაც და შეიცვალა მათი დამოკიდებულება, რამაც გახსნა, მე მგონი, თვითონ ამ მშობლების სტიგმის მოხსნის ერთ-ერთი ფაქტორიც, სწორედ საზოგადოების ასეთი შეცვლილი დადებითობისაკენ დამოკიდებულობამ განსაზღვრა გამოჩენა ამ ბავშვების, ასე ვთქვათ.
და იმან, რომ ასეთი პროგრამები და ხო პროგრამები
არსებობს, ეს არის ერთ-ერთი, რაც ვამბობ სტიგმასთან დაკავშირებით, ხო. მეორე ფაქტორი მთავარი ის არის, რომ ეს პროგრამები ამუშავდა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ არ არსებობდა, არ იყო. აგრეთვე ნელ-ნელა იზრდება სპეციალისტთა გადამზადებები, იზრდება სარეაბილიტაციო ცენტრების რაოდენობა, და ადრე თუ ასეთი პროგრამების ან ასეთ სარეაბილიტაციო ცენტრებში მოხვედრისათვის მოქალაქეს ესაჭიროებოდა თქვა დედაქალაქში ჩასვლა ამ პერიოდში უკვე იმით რამდენადაც ამუშავდა უკვე სამინისტროში ჩვენთან უკვე ჭარჭანდაცვის სამინისტროში ეს პროგრამები გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა გარდა ფინანსურისა თავისთავად რომელიც რადგანაც პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეს პროგრამის სერვისები გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც გაიზარდა და აქედან გამომდინარე ესეც არის ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი იმისა, რომ გაიზარდა ბენეფიციართა რაოდენობა.
Да, როდესაც დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ეს ამ პროგრამებმაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, მე გულისხმობდი აქ ოჯახის წევრების ჩართულობას. აი ამ პროცესებში რაც აუცილებელია, ბავშვებთან ურთიერთობაში, სწორედ ამანაც მნიშვნელოვნად განაპირობა.
ყველა პროგრამის განხორციელებისას, აი სერვისი რაც მიეწოდება ამ პროგრამაში, ერთ-ერთი მთავარი ეს არის მშობლებთან მუშაობა, ეს არის ოჯახის გაძლიერება, აი ხელშეწყობა, რომ თვითონ მშობლებიც იყვნენ ჩართული ბავშვებთან მუშაობაში, რადგანაც მათ უფრო კარგად იციან
საჭიროებები
აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, ეს.
და ახლა თამინდორობით მიყვეთ, რომელი ქვე პროგრამებია, რომლებიც ამ ეტაპზე კიდევ მუშაობს. ყველაზე უფრო მოთხოვნადი რომელია და რა ცვლილებები იგეგმება სავარაუდოდ 2022 წლისთვის.
მოგახსენეთ, რომ 6 ქვე პროგრამა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამის კუთხეში. ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე უფრო მოთხოვნადი ბენეფიციართა რაოდენობაც ყველაზე უფრო მეტი. ეს არის ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა. ამ პროგრამაში ძირითადი დიაგნოზი, ასე ვთქვათ, ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა დონეზე დაზიანებით გამოწვეული სხვადასხვა პრობლემები და ამ პროგრამით განსაზრული დიაგნოზის მქონე ბავშვებისათვის მიმდინარეობს სპეციფიური რეაბილიტაციები, როგორც ფიზიკური, ასევე ბავშვებთან მუშაობენ ფსიქოლოგები, ლოგოპედები, სპეციალისტები მუშაობენ მშობლებთან ნაც როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნე მათი სწავლებისათვის, ჩართულობისათვის და ეს ყველაფერი ერთად ხელშეუწყობს როგორც ბავშვის ფიზიკური ფსიქოლოგიური მონაცემების, ასევე ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერებას და ეს თავისუფლად უკვე არის ერთი დიდი საფეხური იმისათვის, რომ სოციუმში მოხდეს ინტეგრაცია ამ ბავშვების.
ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი
პროგრამა, სადაც ყოველწლიურად იზრდება ბენეფიციართა რაოდენობა. დაიწყო 300, მერე 500. შარშან კერაბოდიში მომდინარე წელს 700-ზე მეტ ბავშვზე იყო. მომავალი წლისთვის უკვე 900 ბენეფიციარზე იქნება გათვლილი და თავისთავად ბიუჯეტით შესაბამისად გაიზრდება. ეს პროგრამა გულისხმობს 40-50 დღეში ერთხელ საშუალოდ წელიწადში გამოდის 8 სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას. თითეული სარეაბილიტაციო კურსი, ეს არის 22 ღონისძიება, მათ შორის როგორც ვთქვით, ეს არის ფიზიკური თერაპია, ფსიქოლოგის, ლოგოპედის მუშაობა, ეს არის ექიმი ნევროპათოლოგის ჩართულობა და ეს ყველაფერი ხდება თითეული ბავშვისთვის მორგებული ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად. თითოეულ ბავშვზე მუშაობს მისთვის განსაზრული ინდივიდუალური გეგმა.
ასაკობრივი ზღვარი თუ არსებობს ამ პროგრამაში?
ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის პროგრამა არა, იწყება ასე ვთქვათ 0 ასაკიდან და 18 წლის ასაკამდე. ოღონდ აქ არის ერთი ასე ვთქვათ პირობა, ხო, ბენეფიციარობის. 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში ეს ყველა დიაგნოზით, რაც არის პროგრამის დიაგნოზით განსაზღვრული, ყველა ბავშვი ღებულობს საჭიროების მიხედვით, რა თქმა უნდა, მომსახურებას, ხოლო 3 წლიდან 18 წლამდე ეს არის უკვე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, იმიტომ რომ ამ პერიოდში უკვე ხდება დიაგნოზის დასუსტება და თავისთავად შესაბამისად ხდება სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობა. ეს არის ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამა. მეორე ასევე მოთხოვნადი პროგრამა, ეს არის ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა. მოთხოვნადი რამხრივ თქვი, რომ შეიძლება ცოტა უფრო ნაკლები რაოდენობისა ბენეფიციართა რაოდენობა უფრო ნაკლებია ამ პროგრამაში, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამის განვითარებას, ვინაიდან, როგორც ისეთ პირველიდან, ну, უბრალოდ დაბადებიდან 3 წლამდე, ეს არის ის პერიოდი ბავშვების განვითარებაში, როდესაც ხდება ყველა უნარჩვევებისა თუ შესაძლებლობების დახვეწა, გამოვლინება, შესწავლა და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პერიოდში სწირდება ამ ბავშვებს დახმარება, თუ არის რაიმე დარღვევების რისკი, განვითარების ეტაპების რაიმე რომ ამის ფონზე შემდეგ ჩვენ დაცული ვართ, ხო, დაცული ვართ შემდეგ რაღაცა შესაძლებლობების შეზღუდვისაგან. აქედან გამომდინარე ამ პროგრამაშიც აქ მუშაობს მულტიდისციპლინური ჯგუფი, ეს არის ადრეული განვითარების სპეციალისტი, იგივე ფსიქოლოგი, შეიძლება ფსიქიატრიც იმუშაოს, აგრეთვე არის ქცევითი თერაპევტი და ასე შემდეგ. აი ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფი მუშაობს თვეში ერთხელ ყოველთვიურად, ანუ მიეწოდება სერვისი განსაზღვრული რაოდენობით, თვეში 8 ვიზიტია, ჯერჯერობით ესე არის განსაზღვრული და წლის ბოლომდე, ჩართვიდან წლის ბოლომდე ყოველთვე მიეწოდებათ ვაუჩერები, რომლის საფუძველზეც ხდება შემდეგ დაფინანსება სერვისების მიწოდების შედეგად. და აქაც იგივე, აქ ჩართულობა იმ შობლების ჩართულობაზე არის და ადრეული განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი არის, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში რამდენად აცილება, რაც შეიძლება ბუნებრივ გარემოში მოხდეს ამ ბავშვებთან მუშაობა სპეციალისტების მიერ. ეს არის ოჯახი, ეს არის ბაგაბაღი, სადაც ის დადის, ან მშობლისთვისა და ოჯახისათვის მისაღებ გარემოში, რომ აი ბავშვისათვის უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ბჭალებში მტკივნეული და ესეთი იყოს ეს შეხება და ურთიერთობა, ხო, და მისაღები იყოს უფრო სწორი იქნება ესეთი გამოთქმა. აქაც 300 ბავშვზე ქონდა გათვლილი წელს, მომავალი წლისთვის 500 ბავშვია, რადგანაც მომართვიანობა არის ძალიან გაზრდილი და აი ამ ანალიზის და განხილვის საფუძველზე აი ასეთი ცვლილება განხორციელდება მომავალი საბიუჯეტო წლისათვის. ასევე მოთხოვნადი გახდა ამ ბოლო დროს ძალიან აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ ყოველწლიურად იზრდება მოთხოვნა ამ პროგრამაზე, რადგანაც ხელმისაწვდომი გახდა გამოკვლევა ამ ბავშვების, სკრინინგის ჩატარება და შესაბამისი დიაგნოზის დასმა. სხვათაშორის წინა წლებში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ პროგრამაზე მუშაობა, მხოლოდ სერვისის მიწოდებით იყო რეაბილიტაციის განხორციელებით იყო შემოფარგლული პროგრამა, მაგრამ იმ დროს გამოვლინდა, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი სოციალური პირობებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებდა აი იმ ტესტის ჩატარებას, რის საფუძველზეც ხდება დიაგნოზის დასმა. ამ საჭიროებისა და პრობლემის შესწავლის შემდეგ უკვე საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრი, აჭარაჯანდაცვის ცენტრში ხორციელდება ახალი პროგრამა, ეს არის სკრინინგი და ტესტირება დიაგნოზის, რომელიც მიეწოდება უფასოდ ბავშვებს და აქედან გამომდინარე ამან გამოავლინა ბევრი ის დამალული შემთხვევა, რომელიც არ ჩანდა და სამწუხაროდ რომ ზარდია აქედან გამოიწვია ზრდა. ეს ახლა აუტიზმი ისეთი პრობლემა, რომლის შესწავლა დღემდეც ხდება, რა არის მთავარი მიზეზი, როგორ რა. აქაც ყოველთვიურად ხდება, აქამდე იყო 15 სეანსი ყოველთვე, სადაც ქცევითი თერაპიით იყო ძირითადად მიწოდება ხდებოდა ქცევითი თერაპიის. 15 სეანსიდან 12 სეანსი აუცილებელი იყო ქცევითი თერაპიის მიწოდება და 3 სეანსი რჩებოდა აი ლოგოპედის ან ფიზიკური თერაპევტის ასე შემდეგ ჩართულობა. მაგრამ ისევ ანალიზმა, ისევ საჭიროებება, ისევ პრობლემის შესწავლამ გამოკვეთა, რომ ამ ბავშვებს არამარტო ქცევითი თერაპევტის, არამედ აი სხვა დახმარებებიც ესაჭიროებოდათ. აქედან გამომდინარე მომავალი წლიდან უკვე იგეგმება 15-ის მაგივრად 20 სეანსი იქნება თითოეულ კურსში, რომ მიეწოდოს სხვა ტიპის მომსახურებებიც. აქედან გამომდინარე იზრდება დაფინანსების რაოდენობა და ბიუჯეტიც თავისთავად გაიზრდება. იზრდება ასეთვე ბენეფიციართა რაოდენობაც ამ პროგრამაში. შემდეგი პროგრამა საკმაოდ კიდევ ასეთი მოცულობითი, ეს არის ძვალსახსროვანი სისტემის დეფორმაციების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა. ჩვენ ადრე ვამუშავებდით სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების პროგრამას, შემდეგ შემოვიდა დაემატა, ასე ვთქვათ, ცალკე პროგრამად თანდაყოლილი ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, მაგრამ თანდათან აი მომართვიანობის და ისევ მეორდები იმ მომართვიანობის ანალიზის დროს გამოვლინდა, რომ სხვა ძვალსახსოვანი სისტემის სხვა დეფორმაციებიც არის პრობლემური და საკმაოდ მომართული, ამიტომ გაერთიანდა ეს ორი პროგრამა და დაემატა სხვა ნოზოლოგიებიც და ხდება წელიწადში ჯერჯერობით იყო ერთხელ, ახლა უკვე ორჯერ არის ორი კურსი ფინანსდება ამ ბავშვებისათვის, აქაც ისდება ბენეფიციართა რაოდენობა, ისდება დაფინანსებაც თავისთავად. და კიდევ გვჩება ორი პროგრამა, სმენადაქვეითებულ, სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელთანაც ეს არის კოხლეარული იმპლანტაციის შემდგომი ან სმენის აპარატის საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის სპეციალური კურსი არის, რომელსაც ატარებენ სპეციალისტები შესაბამისად. და ბათუმის მერიას ცალკე აქვს ეს პროგრამა, ჩვენ კი მოვიცავთ სხვა მუნიციპალიტეტებს. და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ადაპტაციის, სოციალური ადაპტაციის პროგრამა, ეს არის მაღალმთიანი
მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრები შეშმო სტატუსის მქონე ბავშვების 24 საათიან, ასე ვთქვათ, სასტუმრო პირობებში მიწოდებული ორკვირიანი, წელიწადში ორჯერ ორკვირიანი სერვისი, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავს, მათ შორის როგორც რეაბილიტაციო, ასევე გასართო, საგანმანათლებლო.
იმას რაც აუცილებელია,
ხო? რაც აუცილებელია ამ ბავშვების განვითარებისათვის და ადაპტაციისთვის. და აქ არის ის, რომ ბავშვთან ერთად ერთ-ერთი სრულწოლვანი წევრის ოჯახიც არის მასთან ერთად აი ამ სადღეღამისო ცენტრში.
თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ის პროგრამები, რომლებიც მიმდინარე წელს ხორციელდება და აქვე ხაზე გავუსვით იმას, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ იზრდება მოთხოვნა ამ ქვე პროგრამებზე მომავალი წლისთვის, მნიშვნელოვნად გაიზრდება ბენეფიციართა რაოდენობა. მაგრამ საინტერესოა სარეაბილიტაციო ცენტრებთან მიმართებაში რა ხდება. რამდენად გაუძლებთ ის სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომლებიც ამჟამად არსებობენ, იმ დატვირთვას, რაც მომავალი წლისთვის არის გათვალისწინებული. იმისთვის, რომ ხარისხიანი მომსახურება მიაწოდონ თანამედროვე
მართალებისანდებით და სწორი კითხვა არის. მაგრამ
ამ ეტაპზე, როდესაც გაზრდილი რაოდენობა არ არის, ანუ წლევანდელ წელს გულისხმობ, მაინც რიგში უხდებათ ბენეფიციარებს დგომა იმისთვის, რომ მიიღონ შესაბამისი მომსახურება. ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდი 20 უწევს.
კი, უწევს 20 უწევთ, მაგრამ
და ახლა ფაქტობრივად გამოდის, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება. აი წელს თქვენ ახსენეთ, რომ 714 ბენეფიციარი გადის ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია რეაბილიტაციის ქვე პროგრამას, ანუ სარგებლობს ამ ქვე პროგრამის მომსახურებით. და თუ არ ცდები, აღნიშნეთ, რომ 900-ამდე გაიზრდება
ამ პროგრამაში. კი,
ბატონო. მნიშვნელოვანი ზრდა არის.
კი, მნიშვნელოვანი ზრდა, თუმცა თქვენაც გექნებათ ალბათ ინფორმაცია, ყოველწლიურად მატულობს სარეაბილიტაციო ცენტრების რაოდენობაც. ახლა წელს მაგალითად შუახევშიც ამუშავდა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც გაადვილებს, თქვათ, გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომობას აი იმ ბენეფიციარების, რომლებიც იმ ახლომახლო ხო რეგიონში, ან თვითონ შუახევში, ან და ხულოში, ან ქედაში არის. ახლა ქობულეთში ორი ცენტრი მუშაობს და ჯერჯერობით საკმაოდ უძლებენ ამ დატვირთვას. ალბათ როგორც მე ვიცი, აი შეხვედრებზე სწორედ ეს გაჟღერდა, რომ ნენელა გაფართოვდებიან სპეციალისტების მოზიდვა, ხდება გადამზადება, რომ ამ დატვირთვას გაუძლონ. ხო, ქალაქშიც ბევრი უკვე სარეაბილიტაციო ცენტრია. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ანგარიშით, ასე ვთქვა, და გათვლებით მქონი უნდა გაუძლოთ ამ
დატვირთვას.
თვითონ სარეაბილიტაციო ცენტრებიც არიან დაინტერესებულები და მუშაობენ თავის თავზე, მუშაობენ გაფართოებაზე და ჩვენთანაც ყოველწლიურად როცა ხდება ხელშეკრულების განახლება სარეაბილიტაციო ცენტრებთან, თავიდან ხდება შესწავლა იმ პირობებისის, რა პირობებშიც ისინი სერვის აწვდიან ბენეფიციარებს და ამის მონიტორინგიც ხდება, ასე რომ ამის მზაობაც არის და ჩვენგანაც მონიტორინგი არის, რომ სწორად და კარგად მოხდეს სერვისების.
როგორი პერიოდულობით ხორციელდება მონიტორინგი ხოლმე? ქალბატონი ინდირა, რამდენად ხარისხიანი სერვისი მიეწოდებათ ბენეფიციარებს?
ხო, აქ არის ერთი საკითხი. ჩვენ არ ვართ რეგულაციის აგენტო და რაღაც საკითხებზე შეიძლება ჩვენ არ გვაქვს კომპეტენცია, მაგრამ ის ინსპექტირებისა და მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში, მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ ხდება, კი ბატონო, ახორციელებს აი ამ მონიტორინგს ყველა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში პროგრამების მიხედვით და ხდება შესწავლა თავიდან ბოლომდე, თუ რამდენად იქ ხდება თვით მშობლების, ვთქვათ, კმაყოფილების ხარისხის
კვლევაც,
კი ბატონო, ხო, მაგას ვერავინ არავინ ხო არ გვიშლის, ასე ვთქვათ, და შესაძლებელია თვითონ მშობლებიც. მშობლებთანაც ჩვენაც გვაქვს კონტაქტი, ხო, აი ბაუჩერების წაღებისას რაღაცა იქაც ხდება მათი, ასე ვთქვათ, აზრის დაფიქსირება,
თუ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია,
როდესაც კი ბატონო,
ფაქტობრივად ყველა პროცესს აკვირდებიან
მშობლები,
მათგან უფრო ობიექტური ინფორმაციის მიღებაც, მიღების შესაძლებლობაც
გეკნება, კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, არა მარტო იქ ვთქვათ რაღაც საბუთების და დოკუმენტაციის, არამედ ხდება იქ ნებისმიერ მონიტორინგის ჯგუფს. ახლა მეც ვიყავი ხოლმე პერიოდულად, მეც მიწევს გასვლა და ხშირად შეგვიძლია თვითონ სპეციალისტებიც, ვთქვათ, ადმინისტრაციაც გვაჩვენებს, თუ როგორ მუშაობს, ვთქვათ, ამ პერიოდში, ну თანხმობის, რა თქმა უნდა, იქ მშობლის თუ რა.
რამდენად მარტივია თავად პროცესი იმისა, რომ ბენეფიციარი ჩაერთოს რომელიმე ქვე პროგრამაში? ამასაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ცხადია გართულებული პროცედურები, შესაძლებელია სურვილის დაკარგვის მიზეზიც გახდეს.
პროცედურები არ არის რთული, მთავარია იყოს ფორმა 100, სადაც წერია ბავშვის დიაგნოზი და საჭიროება, ექიმის მიერ არის ეს ყველაფერი განსაზღვრული, შობლის პირადობის ამადასტურებელი და ბავშვის დაბადების მოწმობა. მინიმალური ის სამედიცინო თუ ისეთი დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო არის, რომ ჩაერთოს ბავშვი პროგრამაში. აქედან გამომდინარე, სირთულეს არ წარმოადგენს ნამდვილად.
და მე ისევ მინდა დაუბრუნდეთ იმ შეხვედრას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და მაინც ამ სარეაბილიტაციო ცენტრების მხრიდან რა საჭიროებები იკვეთება, რა სახის თანადგომას მოითხოვენ ჯანდაცვის სამინისტროსგან, რა სახის ხელშეწყობას, ამაზეც იქნებოდა ალბათ საუბარი.
ახლა ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს, ხო, იმ სერვისებს, რომელსაც მიაწოდებს სარეაბილიტაციო ცენტრი. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხზე არანაირი პრობლემები არ იქმნება. თავარია წარმოდგენილი იყოს მათგან შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა და იმის მიხედვით ხდება დაფინანსება თითოეული შესრულებული სამუშაოსი. თუმცა სარეაბილიტაციო ცენტრებს აქვთ სურვილი აი სპეციალისტთა გადამზადებისა და ვთქვათ, აი ამაზე შეიძლება გქონდეთ რაღაცა სურვილი, რომ დახმარებისა და თანადგომის, თუმცა ამ ეტაპზე ეს არ განიხილება თვით, როგორ არის ისე, აი თვით სარეაბილიტაციო ცენტრებმა უნდა
დარეგულირონ
ეს საკითხი. კი ბატონო, კი ბატონო, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჩართულობა აქ არა.
ანუ სარეაბილიტაციო ცენტრმა უნდა იზრუნოს თავისი პერსონალის გადამზადებაზე. ამაზე კეთდება აქცენტი. და რამდენად არიან ისინი ამისთვის მზად, ან მზაობა მათი მხრიდან არის ამაზე, თუ ითხოვენ რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ იფიქროს ამაზე?
ხო, არა, არა, როგეცხათ რომ ასე კატეგორიული მოთხოვნა და რამე არ ყოფილა ჩვენთან, არა.
დიახ,
ნუ არის ახლა სურვილი შეიძლება გქონდეთ, მაგრამ ესეთი ახლა სურვილი კი არა უნდა იყოს კიდევაც, ხო?
უნდა
გადამზადება, ეს აუცილებელი არის. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ახერხებენ, ახერხებენ თვითონ. რომ გადამზადდეს სპეციალისტები, იმიტომ რომ ჩვენთან როდესაც მოდის დოკუმენტაცია იქ სერტიფიცირებისა და იმის გარეშე არ ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, ყველაფერი წესრიგშია.
კაბინეტი თქვენ ახსენეთ ის ცვლილებები, რაც სავარაუდოდ დაიგეგმება მომავალი წლისთვის. ამ საკითხთან მიმართებაში კიდევ იგეგმება მსჯელობა თუ ეს ასე იქნება?
შეიძლება არა, ჯერ პროექტი
ბიუჯეტიც გაიზარდოს ან
ჯერ ეს პროექტი გვაქვს,
კიდევ უფრო გაიზარდოს.
ნახოთ როგორ იქნება. ეს არის პროექტი ჯერჯერობით, ეს არ არის დასრულებული სახე პროგრამების და აი ამიტომაა რომ ჩვენ შეხვედრები გვაქვს ყველა იმ ორგანიზაციასთან თუ პირებთან, ვინც დაინტერესებული არიან ამ ქვე პროგრამებით, თირითად ეს არის რა თქმა უნდა მომწოდებლებიც და სხვა მაგალითად არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სხვადასხვა ინტერესების დამცველი კოალიციები და
ორგანიზაციები,
რომლებით მიმართულებით მუშაობენ. ჩვენ ყოველწლიურად გვაქვს მათთან შეხვედრა, რომ რაღაცა სანამდე პროექტი უკვე იქცევა პროგრამად, მანამ დავხვეწოთ და კორექტირება გაკეთდეს. კი ბატონო.
ასეთი.
არა,
სამუშაო წინ გაქვთ კიდე.
სამუშაო ჯერ მომართულებით, ჩვენ ჯერჯერობით მუშაობთ კიდე.
ქვე პროგრამები გრძელდება, ჯერ კიდე.
ქვე პროგრამები ყველა გრძელდება.
და აცი თუ არის შესაძლებლობა ჩართვის, ან თუ მომავალ წელს უნდა, მომავალ წლის იანვარს უნდა დაელოდონ ბენეფიციარები, რომლებიც თვლიან, რომ სჭირდებათ, სჭირდება მათ შორის.
იქ როგორ არის, იცი? იქ არის პროგრამები, აი კი გითხარით ხო, ზოგი პროგრამა 18 წლამდეა, ზოგი 7 წლამდეა გააჩნია. ასაკის შესრულებასთან ერთად ბავშვების ზოგი უკვე მოზდილები გადიან პროგრამიდან. ხომ ასეა? ან სხვა რაღაცა მიზეზებია, ან შეიძლება გადავიდნენ, ანუ სხვადასხვა საცხოვრებლად სხვაგან და აქედან გამომდინარე. ანუ წლის განმავლობაში ხანდახან ჩნდება ეგრეთ წოდებული ეკონომიები. იმის საფუძველზე რაღაც ცვლილებები მოხდა, ვთქვათ, ბენეფიციართა ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, განსაზღვრული ეკონომიების ხარჯზე მომლოდინე ბავშვები ერთვებიან პროგრამაში. თუმცა აქ ჩვენ მაინც კრიტერიუმები გვაქვს, რომ ერთნაირ პირობებში, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველი ან შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები, ეს ანუ შეიძლება უპირატესობა ენიჭებათ პირველ რიგში ისინი
პროგრამაში.
ხო, ახლა საჭიროება ყველასთვისაა, მაგრამ აი ეს
არის განსაზღვრული
კატეგორიები, რომლებიც პირველი პრიორიტეტებად ითვლება აი ასე ერთნაირ პირობებში შემთხვევაში ჩართვის დროს.
სხვა შემთხვევაში
მიმდინარე რიგითობით მიდის ჩვეულებრივად ჩართვა პროგრამაში მომართვიანობის მიხედვით.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი ინფორმაციისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენეთ თუ რა პროგრამები და ქვე პროგრამები ხორციელდება, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს პროგრამები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ბავშვებზე გვაქვს საუბარი. და ასევე შევეხეთ იმ ცვლილებებსაც, რაც სავარაუდოდ 2022 წლიდან მოხდება ამ პროგრამებთან მიმართებაში. წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მათ კი შევახსენებ, რომ ფეშენი სტუდიის სტუმარი გახდათ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ინდირა ნაკაიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.